Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Helsingin Kuusisaaressa Diedrichsenin taidemuseossa on avautunut laaja kuvataiteilija Rafael Vardin näyttely. Tunnusomaista tälle edelleen yhdelle suosituimmalle taiteilijallemme ovat valoisat ja värikkäät vaikutelmat. Miten hänen ajatusmaailmansa ja persoonansa näkyi hänen taiteessaan? Ohjelman vieraina ovat museonjohtaja Maria Diedrichsen, näyttelyn kuraattori amanuenssi Iiris Markkula ja taiteilijan tytär valtiotieteiden tohtori sosiaalipsykologiassa ja valokuvataiteilija Eeva Vardi. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
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 Tosiaan Diedrichsenin taidemuseossa on esillä vuonna 2021 kuolleen modernistin ja koloristin Rafael Vardin iloiset taideteokset. 74 öljymaalausta ja pastellia käsittävän näyttelyn. Tämä suunnittelu alkoi tosiaan Vardin vielä eläessä. Näyttelyn suunnittelu aloitettiin yhteistyössä taiteilijan ja hänen tyttärensä Eeva Vardin kanssa. Keväällä 2021 Diedrichsenin taidemuseo ehdotti Vardille 95-vuotisjuhlanäyttelyä, jonka ajankohdaksi suunniteltiin vuoden 2023 syksyä. Taiteilija otti kutsun vastaan ja jatkoi työskentelyä ja laittoi näyttelyä varten sivuun edellisten vuosien aikana maalaamiaan teoksia. Museonjohtaja Maria Diedrichsen, kerro, millaisia keskusteluja te kävitte Rafael Vardin kanssa tästä näyttelystä?
Ensimmäinen yhteydenotto oli hyvin mieleenpainuva. Hän aivan selvästi ilahtui tästä yhteydenotosta ja tavallaan tuntui melkein, että semmoinen helpottunut olo, että vihdoinkin joku museo ottaa häneen yhteyttä, koska hän oli tehnyt paljon teoksia viimeisten vuosien aikana, jotka hän halusi oikeasti laajemman yleisön nähtäville ja ikään kuin odotti tätä puhelua. Meillähän on ollut yhteistyötä hänen kanssaan jo aiemmin, kun hän täytti 80 vuonna 2008 ja se näyttely oli erittäin suosittu. Silloin jo tiesin, että haluamme tehdä hänen kanssaan myöhemminkin näyttelyn ja nyt olemme olleet auki hieman päälle 2 kuukautta ja kiinnostus on ollut valtava. Meillä on ollut jo saman verran kävijöitä kuin koko sen edellisen näyttelyn aikana, eli silloin kävijöitä oli lähes 30 000 ja me olemme kohta saavuttaneet tämän saman määrän. Kuitenkin on vielä aikaa tammikuun loppuun. Ja todella oli upeaa kuulla tämä hänen reaktionsa tästä näyttelystä. Ja hän todella nosti esille tätä, että hänen tyylinsä on muuttunut ja kehittynyt erilaiseen suuntaan. Ja hän haluaa nimenomaan, että me pääsemme kaikki näkemään näitä teoksia.
Kohta keskustelemme juuri, mihin suuntaan nämä olivat muuttuneet, nämä teokset. Vardin tunnetuimpia tilaustöitä on presidentti Tarja Halosen keltasävyinen virallinen muotokuva valtioneuvoston linnaan vuonna 2002. Se oli moderni ja ei niin virallinen kuin aikaisemmat potretit. Ja muistan itse, että olin todella ilahtunut. Se oli yksi omia tällaisia suomalaisen taiteen kohokohtia itselleni, että tällaista taidetta, ihanaa. Eeva Vardi, millainen prosessi tämän taideteoksen ympärillä oli?
No tämä pyyntö tehdä presidentin tämmöinen virallinen muotokuva herätti ensimmäisen ajatuksen hänessä, että kun ajatellaan näitä vuosikymmeniä aikaisemmin olevia sitä virallista, muodollista tyyliä, että et hän ei välttämättä ehkä juuri tätä tekisi. Ja koska hän niihin aikoihin käytti pastelu, eli siirtynyt pastelimaalaukseen, niin hän ehdotti, että jos hän tekee sen, niin hän tekee sen silloin pastelimaalauksena. Ja tähän suostuttiin ja siitä alkoi hyvin, hyvin kiinnostava ja hyvin antoisa prosessi, ja sehän syntyi sitten kesällä, muistaakseni 2001-2002 niihin aikoihin, ja tämä oli erittäin, erittäin valoisa kesä, ja se tehtiin pääosin Kultarannassa ja sitten Mäntyniemessä.
Vardi palkittiin myös Pro Finlandia kunniamerkillä vuonna 1973, ja hänet valittiin vuoden taiteilijaksi 1984.
Ja vuonna 1999.
Myös, hyvä. Ja hänen viimeisiä museonäyttelyitä oli Laaja katsaus Ateneumissa vuonna 2013-14. Tämän Didriksenin taidemuseon näyttelyn uutuudet ovat syntyneet ihan viime vuosina, jotka nämä eivät aikaisemmin ole olleet esillä. Millaisia motiiveja taiteilija maalasi ihan nämä viimeiset vuodet?
No, tämä aivan viimeisin periodi, josta ehkä tärkeinä töinä ovat myös nämä pastelimaalaukset jälleen, niin ne ovat enemmän kertovia kuin aikaisemmin voi ehkä ajatella, tai uudella tavalla kertovia. Isäni taiteen lähtökohta oli aina näkyvä todellisuus ja elämä, eli tavallaan hän heijasti omaa elämäänsä näissä teoksissaan ja tutki sitä. Ja täällä usein esiintyi, viimeinen kausi, niin leimallista olivat nämä symbolit ja vertauskuvat, vastakohdat ja niiden välinen ristiriita, kuten esimerkiksi väsymys ja voima tai suru ja ilo tai pelko ja rohkeus, joiden ristiriidasta syntyy sitten aina uusi näkökulma. Ja aihe tavallaan, jos mietitään niin kuin taiteilijan aihepiirejä ja motiiveja, niin tässä tapauksessa aihe oli jo paljolti sisäistynyt ja se muuttuu. Katselija huomaa, miten se muuttuu teoksen sisällä ja merkitykset elävät. Ja tämä liittyy siihen, että isäni ihan viimeisen asti paitsi halusi uudistua, mutta hän vältti pysähtymistä. Tämän piti elämän, täytyy ikään kuin virrata eteenpäin ja aina ikään kuin ei saisi jäädä yhteen merkitykseen nyt. Esimerkiksi jos otamme vaikka teeman, jossa on vanhuutta, niin siinä täytyy olla myöskin muita elementtejä, jotka johtaa ajatukset eteenpäin. Eli ei pysähdytä tähän merkitykseen ja aiheeseen, vaan annetaan sen vielä muuttua, jolloin katsoja sit voi heijastaa omaakin kokemusmaailmaa siihen vapaammin.
Rafael Vardi sisällytti maalauksiinsa paljon merkityksiä. Millaisia muotoja nämä merkitykset ottivat, Eva Vardi?
No, itse oma näkemykseni on se, että isäni teokset ja ehkä taiteilijoiden teokset yleensä ovat jollain tavoin omakuvia. Ja näissä, jos ajatellaan niin kuin hänen tilannettaan, joka nämä viimeiset teokset syntyvät pandemian aikana ja karanteenissa ja täydellisessä karanteenissa, koska se oli hänelle suositeltu. Ja hän työskenteli antaumuksella, kuten aina, eli pandemia tai karanteeni eivät sitä määritelleet, vaan hän todella teki työtä. Mutta hän otti aihepiirikseen muun muassa tällaiset eläinaiheet. Ja näissä nämä kertovat, eli tässä tapahtui juuri se, mikä oli isälleni ehkä tyypillistä, että hän ei kertonut suoraan, kuvannut niin kuin ihan realistisesti, mistä on kysymys, mutta hän halusi ottaa siihen hiukan etäisyyttä, tehdä siihen tarinan tai tehdä siihen tämmöisen, käyttää mielikuvitusta tässä mukana, mutta niin, että voidaan ottaa etäisyyttä tähän nämä eläimethän nyt, joka näyttelyssä voi löytää, niin kuin ovat tämmöisiä niin kuin vakava ilmeisiä eteenpäin meneviä. Siinä on muutamia painotuksia, jotka tulee esiin. Mutta olennaista näissä on se, että mikä tahansa aihe on, niin hän kohottaa sen ikään kuin aihe jäädä hiukan taustalle ja se taideteos nousee värin kautta esiin.
Näkyykö näissä viimeisimmissä teoksissa teknisesti joitakin muutoksia?
No tietysti, että tämän pandemian aikana oli rajoitettu, kaapelitehtaan työhuoneella käynti oli rajoitettua ja työskenteli paljon kotona ja kotona oli mahdollista käyttää vain pastellivärejä, jolloin hän käytti teki pastellimaalauksia enemmän kuin ehkä olisi toivonut, hän olisi mielellään käyttänyt. Mutta kävimme myös kaapelitehtaalle, jolloin hän pystyi tekemään sitten öljyväritöitä.
Näkyykö näissä teoksissa lähestyvä elämästä luopuminen?
No ehkä hänen kaikkein viimeisin teoksensa David ja Goliat kertoo, se on aivan viimeinen ja siinä on viimeinen väri. Pisara on hänen ihan koko uransa viimeinen. Siihen tämä päättyy. Ja tässähän tietenkin kuvataan viholliset David ja Goliat, jotka kuitenkin etsivät sovintoa. Ja tämä on tämmöinen sarja, jossa on kolme teosta ja tässä viimeisimmässä heillä ei enää ole keihäitä. Ja ehkä se ajatus on, että hän näki niin kuin jo, hän toki tässä heijasti edelleen myöskin tätä omaa lähestyvää, että elämä on tullut niin kuin tähän viimeiseen vaiheeseen, jossa kuinka sanoisi hän, pyrki tekemään sovun niin kuin oman itsen ja omien eri puoliensa kanssa, ei niinkään, mutta sitä symboloivat nämä David ja Goliat, jotka pyrkivät sovintoon. Ja ehkä tässä niin kuin minä koen, että hän sanoo tässä, että on tärkeää nähdä sekin mahdollisuus, että voidaan tehdä niin kuin sopu myös muiden, siis kaikkien kanssa ja kaiken kanssa. Tämä oli mahdollisuus. Se ei välttämättä ole toteutettavissa, mutta hän katseli siihen suuntaan.
Siinähän on mielenkiintoisesti minusta symbolisesti tulee esille, mitä Eeva olet kertonutkin, että siinä nämä osapuolet ojentavatkin toisilleen kukkia.
Kyllä.
Ja aseet on laskettu.
On.
Nyt täytyy mennä siihen keltaiseen sävyyn. Iiris Markkola, mikä sai Vardin ihastumaan keltaiseen sävyyn aikanaan?
No ehkä yksi vanhimmista tällaisista niin kuin keltaisen kanssa kohtaamisista, joista Vardi on puhunut, on se, kun hän oli vuonna 1946 Tukholmassa Van Hoghin näyttelyssä. Ja hän on kertonut, että tämä on ollut ensimmäinen kerta, kun hän on nähnyt keltaisen niin hienosti käytettynä. Eli silloin se värin voima on iskenyt. Se ei kuitenkaan tarkoita, että välttämättä Vardi olisi ruvennut saman tien maalaamaan vaan hohilaisesti, vaikka heillä olisi jotain tai onkin ollut jotain yhteisiä piirteitä siinä, että miten ekspressiivisesti ja voimakkaasti he käyttää väriä, vaan se keltainen on jäänyt ikään kuin hänen mieleensä ja hänen repertuaarinsa ja se tulee sitten vähän myöhemmin esiin, mutta aika nopeasti sitten siinä 50-luvun alkupuolella niin Vardin värit kirkastuu ja voimistuu ja keltainen on yksi näistä väreistä.
Millainen on se oikea Vardin keltainen ja mitä se kuvastaa?
Niin se oikea. Mä en ehkä puhuisi yhdestä keltaisesta. Että mä oon tässä meidänkin näyttelyssä, mä ihan asiaukseni on välillä kulkenut ja katsellut niitä värejä. Ja usein Vardin keltainen tai keltaiset, ne muodostuu monesta sävystä. Eli hän on kerrostanut, hän on käyttänyt erilaisia siveltimiä tai välillä pitänyt sivellintä vähän niin kuin lappeillaan tai sivuillaan ja eri paksusilla siveltimen vedoilla ja erilaisilla sävyillä luonut sen lopullisen keltaisen vaikutelman. Että siellä on lämpimiä keltaisia, riippuen, jos aiheessa haetaan sitä semmoista esimerkiksi auringon valoa. Hän maalaa samalla, kun hän maalaa keltaista tai käyttää väreinä, hän maalaa valoa, erilaisia valoja. Mutta kaikkein lämpimmistä semmoista oranssin keltaisesta, sillä päädytään myös esimerkiksi tämmöiseen kuin rikin keltaiseen vihertävään sävyyn. Että siellä on ja kaikkea siitä välistä.
Mielenkiintoista on myös, että loppuvaiheessa niin tämä keltainen on siellä edelleen mukana, mutta se hieman haalistuu ja hän ryhtyi käyttämään yhä enemmän valkoista ja vaaleita värejä. Ja ylipäänsä minusta on niin huikeaa ajatella, että 93-vuotias taiteilija tietää, että elämä tulee päätökseen pian tai jossain vaiheessa. Ja silti se hänen tekeminen ja se luominen on niin positiivista ja valosaa. Ja mä uskon, että se on myös jotain, mistä niin kuin yleisö on vaikuttunut.
Tämä valkoinen on mielenkiintoinen asia, koska se tosiaan ilmestyy sitten loppuvaiheessa. Eva Vardi, mikä tämä valkoinen väri sen esiin tulo tarkoittaa?
No tosiaan isäni käytti, jos ajatellaan koko tuotantoa ja kaarta, niin valkoista suhteellisen vähän. Ja tietysti on vaikea sanoa, mikä on ihan tarkkaan ottaen valkoinen. Niitä on muutamissa isommissa öljyvärimaalauksissa. Hän on viimeisellä vaiheessa käyttänyt valkoista. Ja sitä mä itse nyt näin pohtiessani tätä, että mitä se merkitsee. Ajattelin, että se voi myös merkitä pyrkimystä ikään kuin tuoda esiin keskeneräisyys, se tyhjä tila, joka kuitenkin, eli tavallaan tähän liittyy semmoinen kokemus, joka merkitsi hänelle aika paljon, ja se oli juuri tuolloin jo ihan varhain opiskelijana, kun hän näki Ernst Josephsonin teoksen, joka oli harvinainen siihen aikaan siksi, se oli moderni, ruotsalaisen modernitaiteen näyttely, koska se oli ikään kuin jätetty, se oli aika suurikokoinen ja teos, melkein monumentaalinen, mutta siinä oli osa kangasta jätetty tyhjäksi tietyiltä osin. Ja tämä jäi kiinnostamaan häntä, että aina ei tarvitse tehdä sitä aivan loppuun, vaan se voi jättää sinne sen mahdollisuuden, että tämä jää avoimeksi.
Ja myös, jos katsotaan hänen aivan varhaisia töitä, kun hän kävi Italiassa ja koki tämän Välimeren valon, jonka hän näki lähes niin kuin läpikuultavana tai valkoisena. Tämä näyttelyssä on, en muista, tämä Gianni Colon näkymä Roomasta, miltä vuodelta se on, 55. Niin siinä on semmoinen hyvin, hyvin valkoinen taivas ja tulee oikeastaan Sigrid Schumann mieleen, joka myös oli hänen opettajansa. Ja tavallaan sitten hän siirtyy siihen vahvoihin väreihin. Ja nyt tässä loppuvaiheessa palaa ikään kuin tähän valkoiseen, että ympyrä sulkeutuu.
Eva Vardi, haluaisin keskustella kanssasi isäsi perhetaustasta. Millaiseen perheeseen hän syntyi?
No tässä tapahtui niin, että isäni, siis isoisäni, heidän perheensä oli aika vauras. Heillä oli siltä sarkattu neljässä sijaitseva kokonainen Jugendrakennus perheenomistuksessa. Ja isoisäni, siis täällä ollessaan, kun perhe oli saapunut Suomeen, niin he elivät, jo kaikilla lapsilla oli omat huoneistot täällä ja myös isoisälläni. Ja sitten kun hän tapasi isoäitin, niin he päättivät, että he muuttavat kyllä nyt huvilaan. Ja se lähimmät huvilat sillä hetkellä, mitä he ajattelivat, olivat Lauttasaaressa. Ja isäni syntyi tähän huvilaan, joka oli meren rannalla. Ja hän eli siellä itse asiassa tässä huvilassa vuoteen 1952, joka tarkoittaa koko nuoruuden ja kun hän aloitti taideakatemian kouluun 1946, niin siitä tuli hänen työhuoneensa, koska koko muu perhe oli, kaksi sisarusta olivat lähteneet kotoa ja vanhemmat olivat kuolleet. Hänelle se oli suuremmoista, että hän sai käyttää sitä kouluaikana, taideakatemian kouluaikana niin kuin työhuoneena. Se oli suuret tämmöiset pieniruutset ikkunat ja paljon valoa ja hyvä tila siihen.
Hänen isänsä tosiaan tapasivat siis Suomessa äidin Rivka Leahin ja he olivat paineet Venäjän juutalaisvainoja.
Tämä on sellainen osa, joka on kiinnostanut tietenkin seuraavaa sukupolvea. Uskoisin, että nämä on hyvin vaikeita vaiheita ja tavallaan ylisukupolvisesti niistä ei puhuttu, mutta tämä heijastuu isäni asenteessa. Ei niin, että hän johtaa sen suoraan, mutta se on osa hänen persoonansa. Ja tulee kyllä esille ehkä vielä, jos ajatellaan tässä perheessä, siinähän, en tiedä jos tässä oli niin kuin ajatus, mutta hänestä tuli sosiaalisesti niin kuin huomioiva.
Kiinnostavaa. Millä tavalla tämä ilmeni?
No, ajattelin ehkä nyt sitten sitä, että koska hän menetti isänsä aika varhain ja sillä oli merkitys. Ja pohdimme tai olen pohtinut sitä, että millä tavalla tämä heijastui niin kuin isäni taiteesta elämässä. Ja mä luulen, että hänestä hän pystyi paremmin havaitsemaan ulkopuolisuuden ja tämä tarkoitti kuitenkin hänen kohdallaan sitä, että jo silloin ihan 50-60-luvun, heti kun hän niin kuin pääsi vähän vaikuttamaan, niin hän ja Anitra Lukander huomioivat sellaisen aivan niin kuin ryhmän, joita ei oltu sodan jälkeen huomioitu, rappioalkoholistit, ja he antoivat teoksia myytäväksi heidän kuntouttamisekseen. Sitten myöhemmin hän toimi yli 30 vuotta Nikkilän mielisairaalassa käytti taidetta, että he saattoivat ilmaista itseään. Tämä oli aivan uusi asia Suomessa ja teki tätä tunnetuksia ja taideterapiaa, että pidetään niin kuin kyllä vaikuttajana. Ja sitten myöhemmin vanhakotien todellisuuden kuvaaminen. Eli tämä kyky nähdä niin kuin ulkopuolisen asemaan, niin teki sen, että hän jollain tavalla halusi vaikuttaa. Taiteen ja toiminnan kautta.
Uskontoperinteinen oli myös vahvasti läsnä perheen arjessa. Miten se ilmeni?
No, ajattelin tässä sitä, että ehkä koska hän menetti isä, hänen perheessään iso isä ei ollut ortodoksinen, iso äiti taas oli ortodoksi juutalainen. Ja tätä voi kuvata filosofiana, joka selittää elämää ihan aukottomasti, täydellisesti. Ja siihen kuuluvat säännöt sitten, lasten piti noudattaa myös näitä sääntöjä. Ja kun vanhemmat olivat, kun isoäitini kuoli, kun isä oli 17-vuotias ja päässyt juuri taideakatemiaan, että hän ei ehtinyt enää kuulla tätä, mutta hän tiesi sen, että isä on menossa tai että hänestä tulee taiteilija. Niin hän ikään kuin hienovaraisesti laittoi tämän uskonnollisuuden syrjään, mutta säilytti tällaisen kyvyn hahmottaa tätä niin kuin elämää hyvin laajana kokonaisuutena, eheänä kokonaisuutena ehkä, joka sisältää myös erilaisia puolia, niin kuin tätä näkymätöntä ja näkyvää.
Tästä keskustelemme vielä ohjelman aikana, mutta vielä tästä isän kuolemasta. Vardi oli silloin 5-vuotias ja tästä jäi kuitenkin jonkinlainen trauma, jota hän työsti taiteensa avulla läpi elämän. Millä tavalla, Eva Vardi, hän työsti tätä traumaa?
No, mä kuvittelisin, että se näkyy hänellä tässä äsken mainittuna aktiviteetteina ja siinä yhteydessä toimintana. Ehkä melkein sanoisin, että tämä on se kaikkein niin kuin ehkä olennaisin osa, jolla hän, mutta ei kaikki, koska se tulee esille myöskin hänen taiteessaan itse asiassa 3 teoksessa, joista yksi on tämä Apuaan ovat kädet, joka on tämmöinen pronssireliefi. Sitten, jossa teema on käsittelee ulkopuolisuutta. Ja toinen ehkä Asko Sarkolan muotokuva Molièren Tartuffe-roolissa. Ja 3 sitten tämä tanssiteos Hymyilevät kädet. Näissä ulkopuolisuus ja se, että kaikki tulisivat kuulluksi, tulee esiin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Rafael Vardista. Mikä hänen suuren suosion taustalla oli? Vierainani ovat museonjohtaja Maria Diedrikseen, näyttelyn kuraattori amanuenssi Iiris Markkola ja taiteilijan tytär ja valokuvataiteilija Eeva Vardi, minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja tosiaan menemme vielä takaisin Eeva Vardi isäsi. Ja olet todennut myös, että isäsi filosofinen, mutta myös pragmaattinen periaate oli pitää kiinni elämästä värin ja maalauksen voimin. Ja tässä voisimme keskustella isäsi viimeisinä vuosina syntyneestä Jaakobin tikapuut -maalaussarjasta. Kerro, mitä me tässä teoksessa näemme?
No, tämän kuvan teosta Jaakobin tikapuut kuuluu sarjaan, joita oli muutama useampia. Ja teoksen alaosassa lepää hahmo, jota toinen henkilö kumartuu auttamaan. Kuten, ja täällä yläpuolella on enkeli, jonka siivet heijastavat tämmöistä hopean valoa, ja tällä on suojelijan rooli. Eli tässä sommittelun keskellä nousevat nämä Jaakobin tikapuut korkeuteen, joka ei pääty koskaan. Teoksessa on väreen kuvattu niin kuin kaksi suurta aihetta, elämän ja kuoleman symboliikka, ja taiteen keinoin, mikä näkyy tässä itse maalauksessa, irtauduttu niiden yläpuolelle taiteeksi ja kullanhohtoiseksi valoisaksi teokseksi, joka ulottuu tuntemattomaan. Se oli siinä se filosofinen tekijä. Ja isäni on muistiinpanoissaan todennut, jumaluus heijastaa Jumalan luovaa tahtoa. Tämä on piste, jonka yli ihmisen luova ajattelu ei ulotu, ja siihen sisältyy kaikki. Mutta tämä isäni taide ei kuitenkaan kerro tuntemattomasta ja tuonpuoleisesta, vaan aina elämästä, josta johon viitattiin, jonka myös aineetonta ja tätä näkymätöntä ulottuvuutta maalaustaide voi tehdä näkyväksi. Juutalaisuuden filosofiassa näkymätön, jota emme tunne, symboloi tyhjää tilaa. Tyhjässä temppelissä palaa kuitenkin aina ikuinen tuli. Elämä on vähän tähän suuntaan sanottu. Ja tämä merkitsee niin kuin sitä, että isäni ei puuttunut siihen, joka on tuntematonta, ja se olisi ollut kuolema. Tämä oli hyvin ennen lähellä hänen kuolemansa tehty teos, vaan hän pyrki kuvaamaan niin kuin pragmaattisesti pysymään täällä elämässä, mutta hän katsoi, että tähän henkisyys, jos niin ajatellaan, kuuluu kaikkeen näkyvään siinä määrin kuin taiteilija sen pystyy ilmaisemaan teoksessaan.
Oliko isäsi persoonana eteerinen? Kaipasiko hän henkiseen maailmaan?
Mä luulen, että hän ei koskaan kaivannut sinänsä henkiseen maailmaan, vaan hän jollain tavalla aisti laajaa todellisuutta ja pyrki tekemään näkyväksi sellaista, joka hän tunsi. Että hän antoi vapauden kuvata myöskin niin kuin tätä vähän näitä unelmia ja mitä toiveita olikaan.
Hän loi myös arkeen sellaisia hetkiä, joista olet kertonut esimerkiksi vaasista jo. Mikä se oli, kuule? Hän loppuvaiheessa antoi sinulle näkymättömiä kukkia.
Joo, hän antoi, nämä olivat hänen viimeiset sanansa ja tämä oli hänen jäähyväisensä. Hän antoi minulle näkymättömiä enkelikukkia ja laitettavaksi veteen. Ja myös lahjoja, näkymättömiä lahjoja. Tämän jälkeen hän ei puhunut enää. Ja tässä minä ajattelen, että oli viesti, jossa sanottiin, että elämässä tarvitaan tekoja. Kukat tarvitsevat vettä, muuten ne kuolevat. Ja että elämä jatkuu, kun toimitaan ja tehdään se mahdolliseksi.
Nyt menemme taas Didriksenin taidemuseoon. Ja Iiris Markkola, olet tosiaan kuratoinut tämän näyttelyn ja haluaisin kysyä sinulta, mitkä ovat tämän näyttelyn top 10 hits, joita näytetään yleensä ensimmäisinä opastuksissa?
Kun me yhdessä Eevan ja Marian ja meidän internetti Otto Selenin kanssa mietittiin tätä, että miten me kootaan näyttely niin, että se vastaa Rafael Vardin toiveita ja niitä suunnitelmia, joita oli siinä vaiheessa, kun näyttely ensimmäisen kerran tuli puheeksi, niin itsestään selvä oli se, että me otetaan paljon uusia teoksia. Meillä on iso kokonaisuus, 30 suurin piirtein meidän teoksista on sellaisia, jotka on tehty ihan näiden viimeisten vuosien aikana. Mutta sen lisäksi meillä oli se kyllä tieto, että ihmiset haluaa nähdä vanhempaakin Vardia, sellaista Vardia, joka on heille jollain tavalla tuttua ja rakasta. Ja meillä onkin itse asiassa vuodesta 1949 lähtien, eli hyvin, hyvin pitkä aikajänne tässä näyttelyssä. Ja tämä näyttely jakautuu meidän museoon sekä sinne Villa Didriksenin puolelle, että sitten ylä- ja alakertaan meidän varsinaisessa näyttelysiivessä. Ja jos me nyt näitä top 10 teoksia ajatellaan, niin parhaassa tapauksessa varmaan opas pääsee kiertämään ryhmänsä kanssa, aloittaa rauhassa sieltä meren puolelta Villa Didriksenin olohuoneesta. Ja siellä on takan reunalla meidän omasta kokoelmasta Keltainen pullo. Niminen teos vuodelta 1968, ja se on teos, jonka varmaan katsoja heti tunnistaa Vardiksi. Se on lämpimän keltainen, ja siinä on sellainen vardilainen täyteläinen asetelma, jossa ei ole 3-4 pulloa, vaan aika monta elementtiä ja meheviä hedelmiä, ja siinä on myös se keltainen pullo, josta nimi kertoo, ja tietenkin se kylpee valossa. Keltaisesta pullosta itse asiassa erottuu vaan lähinnä ne ääriviivat, jotka aurinko siitä sitten kimmottaa. Vieressä sitten on Fortumin taidesäätiön omistava aivan toisen mittakaavan teos, Vardin yksi suurimmista, tai tämä toiseksi suurin teos, Auringon portti, vuodelta 1985. Se on teos, johon melkein voisi astua sisään. Auringon kehrä, tällainen lämmin muoto, joka täyttää aika lailla abstraktina koko sen pinnan. Siinä on paitsi keltaista ja oranssia, niin sitten täplittäin vähän kuin kukat, jotka heijastuisi veden pintaa, auringonvalaisemaan veden pintaan, niin sillä on violettia ja sinistä, ja siitä nousee koko ajan enemmän sävyjä. Sitten samassa huoneessa vielä, että katsoja pääsee kohtaamaan taiteilijan itsensä, niin meillä on omasta mielestäni todella hauska sellainen vastaanottavainen ja katsojan kohtaava muotokuva Vardista itsestään, tällainen oikein taiteilija muotokuva, että siinä hänellä on paletti kädessä vuodelta 1969, jossa hän on paletti kädessään ja tällainen olkihattu päässä. Se voi olla pieni hatunnosto tai nyökkäys sinne Vincent van Goghin suuntaan. Ja samalla kun se on muotokuva tai oma kuva, niin se on myös semmoinen pieni interiöri- ja asetelmakuvaus, eli siinä teoksen alalaidassa on tällainen asetelma, jonka hän on sitten tavallaan niin kuin tämän työstämänsä kuva-aiheen maalannut siihen mukaan. Ja myös hyvin värikylläinen ja täyteläinen teos. Sitten kun mennään sinne näyttelysalin puolelle, vähän vanhempaan päähän, niin meillä on kaksi merkittävää, useampia, mutta jos otetaan kaksi merkittävää varhaisempaa teosta, on vuodelta 1949, informalistinen summitelma, ja yksi sellainen asia, jota ehkä usein tai tarpeeksi usein muisteta Vardista sanoa, että hän on ollut yksi ensimmäisiä suomalaisia vapaamuotoisia abstraktin taiteen taiteilijoita, tai ensimmäisiä taiteilijoita, jotka on tehnyt abstrakteja teoksia Suomessa. Ja tämä oli lyhyt kausi, mutta se vei häntä siihen suuntaan, jossa me sitten hänet myöhemmin paremmin tunnetaan. Hyvin voimakkaat sävyt, punaisia, violetteja, siellä on itse asiassa sitä valkoista myös vähän joukossa. Ja siinä vieressä on sitten semmoinen käänteen tekevä teos, Italian valoon, Maria viittasi jo aikaisemmin, Roomasta Gian Niccolo Kukkulalta Trastevereen suuntaan nähtynä. Vardi oli 54-55 talven Villa Lantessa, onnenpoika, asumassa ja maalasi sieltä sellaisia hienoja näkymiä, joissa myös tosiaan se Italian huumaava valo, joka myöhemmin tuli kun tavallaan herätti hänet tajuamaan sen, että miten varjossakin on väriä. Miten valo muuttaa kaiken nähdyn aivan toisenlaiseksi, niin se näkyy tässä teoksessa. Samalla Italian matkalla hän kävi useamman kerran katsomassa Giorgio Morandin näyttelyn, jossa olisi näitä morandilaisia asetelmia, ja Vardi huomasi, että asetelmahan on valtavan mielenkiintoinen, että se antaa taiteilijalle syyn tutkia valoa, ja hän ryhtyi tekemään sitten omia asetelmia, koska pohjoisen valo on aivan erilainen. Sitten jos eteenpäin samassa salissa mennään ja vuosikymmeniä hypätään myös vuonna 1988. Hänellä oli Harju Torilla Kalliossa atelier ja hän maalasi sieltä atelien ikkunasta ja osittain välillä sitten myös siellä torilla istuskellen niin tällaisia kaupunkinäkymiä, torinäkymiä, mutta ne ei ollutkaan ihan pelkästään sitä, mitä hän näki, vaan Vadilla on tietenkin myös aina se toinen ulottuvuus. Ja näissä oli vielä sitten ihan eri tavalla. Hän toi siihen historiallisia ja visuaalisia ja intertekstuaalisia kerroksia. Eli se teoksen nimi on Punainen koptilainen kaupunkikuva, ja se tuli siitä, että hänen töihinsä tähän aikaan suodattui tai sen Etiopian koptilaisen käsikirjoituksen tai rukouskirjan hienot, vähän naivististyyliset kuva tai naivististyylinen kuvamaailma. Ja se on todella, todella mielenkiintoinen, aika laajoilla siveltimenvedoilla maalattu teos, jossa on voimakkaan punainen, minun silmiin vähän Maria-hahmoa tai Madonna-hahmoa muistuttava hahmo siinä etualalla. Sitten siinä samassa salissa on tällainen hoivakoti. Kuva, josta me viitattiin, Eeva puhui jo aikaisemmin hoivakotisarjasta, pastelliaihe. Ja nämä pastelliteoksethan on ollut myös käänteen tekevä hänelle, eli se on ollut sitten ollut vähän pidempi kausi. Eteenpäin kun jatketaan, niin meillä on Hamin kokoelmasta Puuhevonen katselee -niminen teos. Upea, vähän tummempi Vardin työ, eli monesti hän ensimmäisenä tulee ne sellaiset heleät, hehkuvat värit mieleen, mutta Vardi on myös hämärän mestari silloin, kun hän ryhtyy hämärää tutkimaan. Eli tässä on sellainen punainen puuhevonen, jälleen kerran pastelleilla toteutettuna, tulee esiin varjosta. Mitä pidempään sitä katsoo, niin enemmän sävyä sieltä varjosta löytyy, sinisestä varjosta. Ja itse asiassa Vardi on puhunut, miten tämä puuhevonen, tämä oli 2014-2015 maalattu, mutta myöhemmin tämä puuhevonen on tullut myös sitten hänen näihin 2020-luvun teoksiin. Ja me itse asiassa nähdään, kun mennään sitten sinne kaikkein uusimpien teosten joukkoon, niin siellä on tällaisia hevosen päitä katsomassa vähän eri suuntiin. Ne tuo siihen näihin teoksiin, jossa näitä hevosia esiintyy, niin katsojallekin se olisi vähän niin kuin ohjaavan eleen siitä, että katsopas tuohon suuntaan ja mitäs täältä löytyy. Ja meillä onkin sitten, kun mennään eteenpäin, niin Keltainen -niminen teos, jossa on kaksi hevosta, kaksi hevosen päätä. Ja tämä kuva me ollaan itse asiassa nostettu, tai teos me ollaan nostettu meidän näyttelyn pääkuvaksi. Eli siinä on kaksi hevosen päätä, tällaisen lämpimän keltaisen, jälleen kerran monista sävyistä muodostuvan keltaista taustaa vasten. Ja hyvin intensiivinen, kaunis, pastelleja toteutettu teos. Ja ihan viimeiseksi, jos 10 ollaan kohta päästy, niin vielä sitten tietenkin tämä jo mainitusta Jaakobin tikapuut -aiheesta on semmoinen suuri diptyykki siellä peräseinällä. Tämä on nyt viimeisten vuosien töistä suurimpia. Ja siinä erityisesti tämä tikapuu-aihe tietenkin näkyy, mutta enkelihahmo, eli sieltä tikapuilta laskeutunut enkelihahmo näkyy erittäin suurena. Siinä teoksessa on paljon valkoista, mutta myös sitten nämä hohtavat, metallisävyissä hohtavat enkelisiivet.
Eeva Vardi, menemme vielä yhteen teokseen, jonka nimi on Mytologia. Ja tätä olet itse tulkinnut. Ja haluaisin kysyä sinulta, mitä ajattelet, tässä teoksessa on esiintyy myös käärme. Miten tulkitset tämän teoksen?
No ehdottomasti ajattelen tällä tavalla, että isäni lähti omasta elämän historiasta, mutta hän lähti nimenomaan teoksissaan myöskin niin kuin oman siis taiteen historiasta. Eli hän toivoi niin kuin koko ajan sitä, että hän kykenee uudistamaan aivan viimeiseen asti, että hän voisi uudistaa sitä traditiota, jonka se hiukan ihan pisaran verran, jossa hän liikkuu ja tekee taidettaan. Mutta tämä käärme varmasti on jokin semmoinen henkilökohtainen symboli, ei niinkään mytologinen, mutta liittyy siihen johonkin pelkoon kenties tai muuhun, mutta se on jälleen kerran se on tehty vertauskuvallisen muotoon ja sitten loppujen lopuksi taiteeksi. Se oli hänelle periaate.
Ja tosiaan hänellä on näitä mytologisia aiheita. Voiko näitä ymmärtää suoraan vai ovatko ne tosiaan aina viitteellisiä ja symbolisia?
Jos uskalla vielä lopuksi palata tähän puuhevoseen. Puuhevonen on todellakin, se on metafora ja se on vanhainkodin yksin jätetty asukas. Mutta tässä tullaan juuri siihen, että jos siellä on jokin sellainen merkitys, jonka voidaan jakaa, että kun katsoja näkee tällaisen hiukan yksinäisen ja et, niin kuin hieman pelokkaan puuhevosen, joka nyt sitten on tämä asukas, jota ei kukaan kuule. Ja tämä isäni tarkoitus oli, että tässä otetaan etäisyyttä tähän ikään kuin tähän dramaattiseen todellisuuteen, mitä hän koki. Nämä on niitä aikoja, jolloin hän teki vanhusteemaa ja katsoja voi rauhassa ikään kuin, hän muuttaa sen hiukan niin kuin runoudeksi ja katsoja voi sitten rauhassa reflektoida omia tunteitaan, jotka liittyy näihin aiheisiin.
Ja tämä tosiaan liittyy myös äitisi Rietan sairastuttua 1990-luvulla, niin silloinhan Vardi siirtyi öljyväreistä öljypastelleihin, koska siellä hoivakodissa, minne
ei saanut niin, käyttää.
Niin hän tosiaan ei voinut viedä öljyvärejä mukana, mutta tosiaan hän koki vahvasti, että halusi vaikuttaa puolison ja hoivakodin muistisairaiden asukkaiden. Hän työsti myös tätä teoksissaan.
Itse asiassa isän tämä periaate oli se isälläni, että hän teki aina teoksen katsojalle. Hän ei koskaan tehnyt sitä vain niin kuin ikään kuin mietiskely päiväkirjaksi tai jotain muuta, mitä taidetta myöskin voisi sisältää. Ja ehkä tässä yhteydessä hänelle oli, mainitsen kuitenkin sen, mikä minulle ja myöskin hänelle tuli yllätyksenä, että tämä teema, joka oli aika paljon meillä Suomessa siihen aikaan tämmöinen tabu, eli se koskettaa jokaista, mutta siitä keskusteltiin hyvin vähän ja kuvataiteen piirissä todellakin aika vähän ja silloin hän sai tässä yhteydessä, hän sai Suomi-palkinnon ja Kodelinin säätiön kunniapalkinnon, Stina Krukin säätiön ja vieläpä valtiolta tämän Valkoisen ruusuritarikunnan komentajamerkin siksi, että hän oli puhui jostakin, jolla oli yhteiskunnallista merkitystä. Ja tärkeintä hänelle oli kuitenkin, että se puetaan niin kuin tämmöiseen, itse olen ajatellut, niin kuin runolliseen ja värimaailman asuun, jotta siitä katsoja voi löytää sen ja ottaa vain sen verran, kuin hän pystyy, mutta lähestyä niin kuin pehmeästi näitä asioita ja kuitenkin niin, että tullaan tietoiseksi.
Itselleni tulee mieleen sana diskreetti, eli tällainen kunnioittava ja hienovarainen tapa.
Näin.
Museonjohtaja Maria Diedriksen, kun katselen Vardin taidetta, yritän löytää erilaisia vastauksia omaan kysymykseeni. Miksi taideyleisö edelleen etsiytyy hänen taiteensa äärelle? Löysin muutaman vastauksen. Tosiaan tämä kirkas värimaailma ja henkisyys. Mutta siinä museonjohtajana, miksi Vardi on meille klassikko?
Uskon, että se on tämä värin ja valon käsittely ja juuri se positiivisuus, mikä paistaa läpi hänen kaikessa tekemisessään. Toki on myös näitä tummia jaksoja ja erityisesti nämä hoivakotiteokset tai tämä sarja, niin taas puhuttelee hyvin syvästi ja toisella tavalla kuin nämä positiiviset. Hyvin moni kävijä on sanonut, että keltainen on minun lempivärini ja sen vuoksi myös Vardin keltainen antaa ihmisille niin paljon. Ja varmasti myös tämä positiivisuus aivan loppuun saakka ja se kunnioitus taiteilijaa kohtaan, joka pystyy ja jaksaa tehdä aivan siis 93-vuotiaana hyvin hyvin innokkaana. Ja Eevakin on kertonut, että kun Vardi tiesi tämän näyttelyn toteutuvan, niin hän oli työskennellyt hyvin innokkaasti ja piristi häntä koko kesän ajaksi. Ja tämä näkyy, paistuu läpi hänen työssään.
Diedriksenin taidemuseo on tuottanut näyttelyn yhteyteen näyttelyjulkaisun ja sen yhdessä osiossa minua yllätti, että kuvataiteilija Katja Tukiainen tosiaan oli Vardin kollega kaapelitehtaalla. Ja Eeva Vardi, te keskustelitte ja tapasitte siellä kaapelitehtaalla.
Joo, hän oli isäni, tämä lähes viereinen työhuone isäni käytävällä. Ja ilman muuta nuorempi kollega ja vanhempi kohtasivat usein ihan siinä, että se tuli luontevaksi osaksi elämää. Ja koska he olivat kummatkin koloristeja, he olivat värimaalareita, niin tässä oli erittäin paljon kunnioitusta ja Katja varmasti koki, että, tai siis hänelle, että hän piti kovasti isäni taiteesta. Ja isä näki tässä nuoren kollega, jota sitten kannustaa. Et näin kuvittelen, että tässä syntyi tämmöinen kontakti. Ja sitten koska minullakin on siellä työhuone, niin kohtasimme ja näin tuli tämä yhteisyys.
Hän kertoi myös minulle tästä, että miten he ensin tapasivat siellä siveltimen pesupaikalla ja maalin pesupaikalla ja sitten pikkuhiljaa he tutustuivat vielä vähän enemmän ja lopuksi niin Rafael Vardi oli kutsunut Katjan sisälle omaan studioonsa katsomaan Vardin teoksia ja se oli ollut Katjalle hyvin merkityksellistä.
Tässä näyttelyjulkaisussa on myös kertomus tai ihan todellinen tarina siitä, mitä Eeva sinä sait kuulla. Hän Katja Tukiainen avautui sinulle, mitä hän oli kokenut isäsi kuoltua.
Juhan kertoi siitä, tai oikeastaan minä kerroin ensin hänelle siitä, että tänne minun kotiin lensi. Tässä on kuitenkin yksi seikka. Se ei ollut keltainen, vaan punainen pieni lintu. Ja se suuntautui tai meni tähän keltaisen teoksen luokse, keltaisen teoksen, ei törmännyt, mutta että nokkaisi siitä palan keltaista ja punaista väriä. Ja tämän jälkeen sitten Katjan kotiin lensi keltainen pieni lintu.
Eli koitte, että siellä oli se Rafael Vardin keltaisuus mukana.
Keltainen ja punainen, ne kummatkin näkyi siinä ja ne oli ne meidän lintujen värit.
Tämän voin hyvin kuvitella, koska juuri Rafael Vardin työssä on tällainen niin kuin keveys ja se valo, että tämä jotenkin tuntuu hyvin luonnolliselta tämä teidän kokemuksenne.
Ehkä tässä loppujen lopuksi tulee, niin kuin ajattelin, että tärkeä asia sanoa isäni taiteesta on se, että hän pyrki aina jättämään teoksen sen verran niin kuin avoimeksi, että siihen todella sisältyy toivoa. Eli niissä ne eivät koskaan ole niin kuin lukittuja, vaan niissä olisi aina tämä vielä kiinnostus ja uteliaisuus, että mitä elämä tuo seuraavaksi eteen.
Ja tosiaan haluaisin vielä kysyä juutalaisesta filosofiasta, tyhjyyden ja näkymättömyyden tulkinta. Miten se näkyy näissä töissä?
No se on juuri ehkä tämä ajatus siitä, että esineellisen, kaikkien esineellisen, jonka näemme, sisältyy myöskin henkinen ulottuvuus. Ja näitä erottaa vain se, että pystyykö taiteilija ikään kuin reflektoimaan, pystyykö hän nostamaan esiin sen, tekemään tätä näkymätöntä näkyväksi. Niin paljon kuin hän pystyy tähän taiteellisin keinoin, niin paljon se henkisyys tulee teoksiin ja sehän tietenkin avaa näköalan, jota kukaan ei määrittele, vaan se koetaan ehkä sellaisena mahdollisuutena ja katsoja näkee siinä tilaa itselleen kokea.
Olet Eeva Vardi itsekin valokuvataiteilija. Millaiset opit sait isältäsi?
No mä luulen, että kaikkein tärkein oppi, jonka olen häneltä saanut, jota itse niin kuin pidän yhtenä perusperiaatteena on, että kuvan, joka voi olla, siis kaikkea voi kuvata ja kaikki muuttuu valossa ja mistään aiheita ei tarvitse etsiä. Ne ovat meidän ympärillämme, elävät jatkuvasti siellä, mutta se, että vaikka kuva olisi pieni, niin sen siellä täytyy olla sisällä syvällä substanssi. Eli se sisäinen maailma ja sisäinen, kun se saadaan sinne niin kuin maalauksessa isällä, niin mä olen tietysti pyrkinyt, että minunkin kuvissa olisi se pieni salaisuus ja syvä sisältö, joka ei kuole heti pois.
Tiedekseni taidemuseossa tosiaan voidaan nähdä tämä laaja taiteilija Rafael Vardin näyttely vielä 28. tammikuuta 2024 asti. Ja kun maailman tilanne on vakava, voiko vielä maalata valoisilla väreillä? Onko se näin?
Kyllä.
Sitä suuremmalla syyllä.
Lopuksi vielä, mikä teos on koskettanut teitä museossa eniten?
No, mulle näistä uusista teoksista mieleen vahvasti jäänyt Kesän valoa-sarja. Pieniä, noin A4 kokoisia töitä, jossa on ohut viiva väriliidulla ja pastellisävyillä ja lähes abstrakteja töitä, mutta valo on läsnä hyvin vahvasti.
Maria Dietrichsen.
Joo, no ehkä tämä juhlapöytä, öljyvärityö aivan viimeiseltä vuodelta, joka voisi ehkä symbolisesti myös merkitä meille vaikkapa viimeistä ehtoollista.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Lämmin kiitos Maria Dietrichsen, Iiris Markkola ja Eeva Vardi antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja torstaina Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava. Musiikkikasvatus eilen, tänään ja tulevaisuudessa. Minkälaisia musiikin opetuksen metodeja on olemassa? Mihin tarpeisiin ihmisiä koulutetaan musiikissa? Musiikkikasvatuksesta keskustelemassa ovat huilupedagogi Pauliina Hauta-aho Suomen Susuki-yhdistyksestä, professori Marja-Leena Juntunen Taideyliopiston Sibelius-akatemiasta ja rehtori Minna-Maria Pesonen Itä-Helsingin musiikkiopistosta. Ja huomisen lähetyksen toimittaa Inari Tilli. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Anders Johansson ja tuottaja Olli Kangassalo. Oikein kaunista keskiviikkoa teille kaikille.